Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Transportatorii auto au protestat împotriva interdicției de a scumpi biletele, spunând că abia își acoperă cheltuielile.
Cine din Moldova mai trece cu tarifele din 2012? Cine? Nimeni. Numai pe lunița să călcăi cu tariful că lumea e săracă.
De vorbă cu analiștul Oazu Nandoi despre evoluții politice recente în regiune și noi critici ale opoziției de la Chișinău la adresa noului procuror general al țării. La început ascultați știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Noul procuror general Alexandru Stoianoglu afirmă că raportul Kroll 2 nu conține lista beneficiarilor finali ai fraudei bancare. Sau nu a citit raportul sau minte? A reacționat președintele Comisiei de Anchetă privind jaful din sistemul bancar Alexandru Slusar, cel care în septembrie a dezvăluit nume din lista întocmită de Kroll. Mai multe imediat în timpul emisiunii, în partea a doua. Organizațiile neguvernamentale de media din Moldova readuc în atenția deputaților din actualul Parlament proiectul de modificare și completare a celor 7 legi importante care vizează direct sau indirect activitatea mass media. Proiectul a fost elaborat în cadrul grupului parlamentar privind îmbunătățirea legislației mass media și înregistrat în Parlament pe 26 iulie anul trecut, dar nu a fost discutat până în prezent nici în cadrul comisiilor parlamentare și nici în ședințele în plen. Amendamentele au drept scop ameliorarea situației în domeniul mediatic și crearea unor condiții de lucru mai bune pentru jurnaliști. Apelul este semnat de Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Presei Independente, Asociație Presei Electronice, Centrul de Investigații Jurnalistice, Comitetul pentru Libertatea Presei, Asociația Telejurnaliștilor Independenți, Centrul Acces Info și RISE Moldova. Adolescenta Greta Thunberg, cunoscută activistă care avertizează asupra schimbărilor climatice, a fost numită personalitatea anului de către revista americană Time. Explicând decizia, publicația a spus că adolescenta a reușit să creeze o schimbare de atitudine la nivel global, transformând milioane de neliniști vagi într-o mișcare mondială care solicită schimbări urgente. Ea a transmis un apel de claritate morală celor care sunt dispuși să acționeze și să-i facă de rușine pe cei care nu sunt. Se arată în comunicatul publicației Time. Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat astăzi decretele privind retragerea decorațiilor celor care au fost condamnați penal, printre care fostul premier și ministru de externe Adrian Năstase, fostul ministru Miron Mitrea, Dan Voiculescu, fostul ministru de externe și europarlamentar Adrian Severin. Decizia președintelui României a fost consemnată într-un comunicat al administrației prezidențiale citat de agenția Mediafax. Sute de milioane de dolari în asistența guvernului american în Afganistan au contribuit la corupția din țară, a declarat pentru Associated Press Hamid Karzai, fostul președinte de la Kabul, răspunzând astfel unei relatări a ziarului Washington Post de ieri, care cita persoane care au fost direct implicate în acțiunile din Afganistan în timpul războiului de 18 ani. Potrivit ziarului american, 3 administrații prezidențiale din Statele Unite ar fi indus în eroare publicul în legătură cu acest conflict. Documentele îl menționează pe Hamid Karzai, care a fost președintele țării timp de 14 ani, considerând că el a condus un guvern care, cităm, s-a auto-organizat într-o cleptocrație. Karzai a negat implicarea sa în acte de corupție, dar nu a negat că funcționarii guvernului său erau corupți.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Sute de transportatori, șoferi și proprietari de rute interurbane au protestat astăzi în piața Marii Adunări Naționale în capitală față de refuzul autorităților de a permite majorarea tarifelor pentru călătorii. Demonstranții s-au plâns că biletele au fost cumpite ultima dată în urmă cu 6 ani, iar prețul biletelor de călătorie nu acoperă în prezent nici măcar cheltuielile, inclusiv pe cele pentru repararea mașinilor. Diana Răileanu a fost la protest și relatează.
Pavel Rotaru este șofer la navete pe ruta Căușeni-Chișinău. Arată robust ca un sportiv, sfidând vârsta pensionarii. El spune că lunar câștigă modest, atât cât să-i ajungă pentru cheltuielile curente, de la un salariu la altul. Cine crede că poți aduna averi șofând din zori până noapte, se înșala amarnic, spune Pavel Rotaru.
Cine din Moldova mai trăiesc cu tarifele din 2012? Cine? Nimeni. Numai pe noi niță sub călcăi cu tariful că lumea e săracă. Însărăcem și noi și distrugem ramura, fiindcă nu se poate de întreținut mașinile cu tariful ăsta și familia. Care lucrează la negru, încă mai există cumva și să mai înnoiesc, mai duc poate și mai bine. Dar, practic, cu tariful ăsta, la prețurile de azi, că s-o majora tot în jur. Omul nostru, din bani care îi acumulează din leafă, el nu poate exista.
Pe Pavel Rotaru l-am întâlnit în piața Marii Adunări Naționale, care a fost împânzită de la primele ore ale dimineții de microbuse interurbane. Să fi fost peste 300 de unități care, în mod normal, urmau să transporte pasagerii din localitățile rurale. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a anunțat că au fost suspendate peste 1000 de rute. Măsura este una extremă, recunoaște președintele asociației, Oleg Alexa. Însă acest lucru nu înseamnă decât că oamenilor le-a ajuns cuțitul la os.
Am dat un semnal guvernului că avem mari probleme în ramura transportului. Salariile sunt mici și nu avem de unde achita salarii mai mari. Mașinile sunt vechi și nu avem de unde cumpăra mașini mai noi. Și multe, multe alte probleme care se trag de la subfinanțarea ramurii transportului. Statul nou nu ne dă nimic, din contră tot ce poate ne ia. La prima grevă, noi am crezut că vom fi auziți. Am pus aici 100 de unități de transport și n-am suspendat nicio cursă, în așa fel ca niciun pasager să nu sufere. Părere de rău, nu ne-a auzit nimeni. Ba din contră, au lansat așa niște mesaje, cine mai sunt și ăștia și nu e așa cum se imaginează ei.
Pe scurt, transportatorii cer majorarea tarifului în baza căruia se formează prețul biletului, de la 48 de bani până la 74 de bani per kilometru, dacă Ministerul Economiei acceptă memorandumul întocmit de Asociația Transportatorilor, sau 92 de bani per kilometru, în cazul în care solicitările șoferilor și proprietarilor de curse auto vor fi respinse. Între altele, memorandumul conține măsuri care, spun transportatorii, ar duce la diminuarea costurilor. Ei s-au angajat să cumpere 500 de microbuse noi după ce va fi mărit tariful, cer măsuri concrete în combaterea transportului ilicit și excluderea controlelor abuzive din partea oamenilor legii. Dar ce părere au pasagerii de cererile transportatorilor și în ce condiții sunt gata să scoată mai mulți bani din buzunar pentru o călătorie cu transportul public?
Nu sunt de acord că ei vor să mărească tariful, dar nu se gândesc la pătura de jos care nu poate plăti. Ei chiar de la mării lor, nouă, nu ne măresc nimic.
Noastră, în ce condiții ați fi de acord să plătiți poate mai mult la transport public?
E de dorit, dacă o să fie creșterea la bilet, să mai introducă una, două curse. Noi avem neajunsurile noastre, iau neajunsurile lor.
Reprezentanții transportatorilor au discutat în această dimineață cu ministrul economiei Andrei Usatăi, care între altele a recunoscut că problema tarifară din domeniu este una care a fost neglijată pe parcursul mai multor ani, însă a atras atenția că abordarea problemei, citez, de o manieră ultimativă, fără a lua în calcul calitatea și siguranța serviciilor pentru călători, nu este o abordare corectă. Am încheiat citatul. Potrivit transportatorilor, până la finele acestei săptămâni, Ministerul Economiei s-ar fi angajat să inițieze discuții repetate cu șoferii și proprietarii de rute interurbane, urmând să analizeze cererile prevăzute în memorandumul înaintat de transportatori. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu analizul Oazu Nandoi despre evoluții politice recente de pe scena internă, dar mai ales regională.
Vreau să începem această discuție prin a vă cere o opinie a dumneavoastră despre ceea ce s-a întâmplat la Paris. Ce au decis cele patru puteri, Ucraina, Rusia, Germania și Franța?
În primul rând, eu văd tablou psihologic. Este vorba de tânăra echipă a lui Volodymyr Zelensky, care sincer dorește să oprească războiul, care sincer dorește să elibereze pe ostaticii ținuți de regimul lui Putin, care are avantajul psihologic în raportul cu Vladimir Putin, care reprezintă trecutul cu mentalitatea lui din carapacea căgebistă. când prin prejur sunt dușmani care vor să atace Rusia, etc., etc. Și este foarte vizibil că pe Zelenski îl doare sufletul de fiecare cetățean al Ucrainei ucis în acest conflict, pe când Vladimir Putin îi tratează pe proprii cetățeni ca o carne de tun care poate fi aruncată în orice conflict.
Și va fi pace de azi înainte la hotarul de est al Ucrainei?
Nu, e vorba de un proces. Zelenski a reușit să-l scoată pe Putin în dialog direct. Acest dialog direct a developat foarte clar că Putin nu dorește pace în Ucraina, că Putin dorește să mențină controlul total asupra întregului stat ucrainean prin aceste porțiuni de teritorii ocupate în regiunile Donetsk și Lugansk. Și nu întâmplător, Putin refuză deocamdată cel puțin să vorbească despre cedarea controlului asupra acelei porțiuni de frontieră.
Mai ales cine controlează acum acea porțiune de frontieră?
Deci însăși formatul acesta vorbește despre ce e, că Putin este parte în conflict. Putin este agresorul. Pur și simplu, ținând cont de faptul că real politic, când Occidentul evită abordări radicale și, de regulă, politica reală nu permite abordări puriste, în cazul dat, Putin este agresor, Putin vrea să mențină întreaga Ucraina sub controlul său și, anume din această cauză, el dorește să compromită ideea alegerilor în aceste teritorii, fără ca să ofere în prealabil controlul statului ucrainean. Și eu vreau să spun un lucru, că imediat după întrunirea de la Paris, în cadrul altui for public, Putin și-a permis să compare situația din regiunile Donetsk și Lugansk cu Srebrenica. Adică el, în mod conștient, cinic, premeditat, încearcă să manipuleze opinia publică prezentând statul ucrainean ca o adunătură de radicali care o să inunde în sânge, deci, aceste teritorii dacă Rusia va ceda control asupra frontierii. Este o manipulare cinică.
Ce urmează? Ce statut ar putea să aibă aceste regiuni?
Deci, noi suntem din Republica Moldova și nu ni s-au băgat în cap niște clișee, cum că niște statute magice pot rezolva problema. E vorba de un proces în cadrul căruia inițiativa azi îi aparține Ucrainei democratice. Și eu nu sunt gata să răspund la întrebarea cât va dura acest proces și cum va arăta variantele finale, dar eu vreau să spun că regimurile de tipul celui lui Putin au de pierdut cu condiția că Ucraina va merge pe calea consolidării statului de drept, democrației și, respectiv, să nu uităm și componenta social-economică.
Dar dumneavoastră găsiți asemănări între felul cum încearcă Rusia să negocieze cu Kievul și cam aceeași situație a fost când s-au început negocierile Rusiei cu Republica Moldova pe marginea conflictului transnistrean? Sunt asemănări sau sunt și deosebiri?
Deosebirea fundamentală este că conducerea Ucrainei a avut suficiente posibilități să învețe din prostiile și trădările comise de conducerile Republicii Moldova pe durata existenței așa zisului conflict transnistrian. Și Ucraina categoric refuză a să dialogheze cu marionetele rusești din Donetsk și Lugansk, la dânși nu pot să-și imagineze ceea ce se întâmplă la noi, că Vadim Krasnoselski circulă prin aeroportul de la Chișinău și Jenia Șevciuc fuge pe malul drept. Deci asta este o aberație totală. Și respectiv, poziția Ucrainei este foarte fermă și eu repet, Ucraina a învățat din prostiile și trădările noastre și despre similitudini putem vorbi doar în ceea ce privește calapoadele aplicate de Federația Rusă, care atât în cazul Republicii Moldova, precum și în cazul Ucrainei, încearcă să impună așa zisul statut juridic special, prin care să exercite controlul asupra întregului stat, cu dreptul veto, etc., etc. Aici pot să spun un lucru, că Federația Rusă este foarte consecventă în promovarea acestor politici. Dacă în cazul Republicii Moldova aceasta se observă și în documentul celălalt din 21 iulie 92, acordul privind principiile soluționării pașnice a conflictului din regiunea nistreană a Moldovei, și în asta zisul memorandum din 8 mai 97 semnat la Moscova, în cazul Ucrainei s-a făcut această tentativă în ziua de 17 martie 2014.
A fost analistul Oazu Nantoi, intervievat de Valentina Ursu.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu continuă să-și atragă critici la nici două săptămâni de mandat. Zilele trecute, proaspătul șef de la procuratură a fost mustrat pentru conflictul cu Viorel Morar, șeful procuraturii anticorupție. Conflict ce, potrivit unora, ar scoate la iveală dorința procurorului Stoianoglu de a împiedica anchetarea presupusei finanțări din Rusia a socialiștilor. Astăzi, deja, Stoianoglu s-a promenit ținta multiplelor critici ale opoziției pentru startul aparent cu stângul în repornirea anchetei pe marginea fraudei bancare. Liliana Barbăroșie relatează.
Alexandru Stoianoglu trebuia azi să prezinte în Parlament, în Comisia pentru Securitate, un raport asupra evoluției anchetei despre furtul bancar din 2014. În loc de Stoianoglu a venit un adjunct al acestuia, care a spus că la nici două săptămâni de când e în funcție, Stoianoglu nu este gata să raporteze Parlamentului ceva pe această temă. Opoziția poate ar fi acceptat această eschivare, dacă nu era o declarație a lui Stoianoglu făcută în ajun și vizând ancheta în cauză. Proaspătul procuror a părut să spună zilele trecute că raportul Kroll nu ar conține numele beneficiarilor furtului miliardului.
Eu înainte am auzit din presă că avem rapoartele Kroll 1, Kroll 2 și așa am gândit, am crezut că în rapoartele astea avem ceva concret. Dar așa am înțeles după ședința Consiliului de Securitate că în raportul ăsta nu sunt nimic despre beneficiarilor furtului miliardului.
Păi, dar au fost liste publicate.
Au fost liste publicate niște companii din străinătate, niște... Pentru mine asta...
Alexandru Sluser, deputatul din platforma Demnitate și Adevăr, care în lunile în care în Parlament exista o coaliție PSRM acum, a condus o anchetă parlamentară pe furtul bancar, o anchetă care a nominalizat ca și investigația companiei private Kroll beneficiarii, cel puțin cei identificați până la ora actuală, se declară indignat.
Tu poți să spui că Kroll nu este probă concludentă, că Kroll nu este rezultatul unei anchete, că este doar o investigație detectivă, dar să spui că Kroll nu conține nume, este o declarație irresponsabilă și eu azi am demonstrat-o a toți încă o dată, că există această anexă în care este foarte clar scrise numele, grupări, persoanele din fiecare grupare, tabelul, acolo se conține numele persoanelor din anturajul lui Plohotniuc, prima soție a lui Balitski, fiica lui Ulianovski, acolo multe nume sunt.
În general, opoziția anticipează că anchetarea furtului bancar ar putea intra din nou într-un cont de umbră și nesfârșite tărăgânări și avertizează că nu va tolera o astfel de involuție. Din nou, Alexandru Slusari.
Acum, ceea ce eu văd, aparent, pierd foarte mult că greșesc, că sub pretextul că iată, noi trebuie să ne lămurim, că trebuie să înțelegem ce se întâmplă, trebuie să facem analiză, trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Iată, sub acest paravan mă tem că să nu fie pus acest dosar la murat. Eu nu înțeleg de ce aceste procese nu pot să meargă în paralel. Toate verificările și acest dosar cu miliardul. Nu uitați că dincolo de acest dosar mai sunt încă 6-7 dosare de rezonanță acolo, la procuratură. Și dacă cu toate, față de toate dosarele o să fie asemenea atitudine, că noi nu mai... au fost în timpul sovietice acest vers, că mă ne pașăm, mă ne stroim, mă gărdimse obștestrenem stroim. Iată, nu pățăm noi tot așa, că nu se face nimic în procuratură, că merge verificarea, analiza, familiarizarea. Eu tare, tare nu vreau că noi să ajungem la așa ceva.
Pe de altă parte, Stoianoglu, sprijinit de noua sa echipă de adjuncți din Procuratura Generală, spune că nu a reușit să intre în subtilitățile cazului, dar că nu are încredere în concluziile pe care le-ar putea livra corpul de procurori care s-au ocupat până acum de anchetă, în frunte cu Viorel Morar. Încercarea lui de a-l îndepărta de la cercetare pe Morar, șeful de la Procuratura Anticorupție, despre care unii cred că ar merita o șansă, măcar pentru faptul că a pornit în ultimele luni mai multe anchete de rezonanță, s-a ciocnit de critică
critici pentru că ar încălca autonomia instituției, dar și pentru că ar exista bănuiala că ar urmări oprirea anchetării socialiștilor pentru finanțare din străinătate. Toată această situație menține asupra sa un grad sporit al atenției publice, mai ales după ce Stoianoglu a ajuns în funcție după un scandal politic de amploare, care a condus la căderea guvernului Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vă propunem în continuare un nou comentariu de Vitalie Ciobanu, de data aceasta pe teme energetice.
La aproape 30 de ani de la declararea independenței, Republica Moldova își pune în mod aproape ritualic întrebarea sacramentală: cum ne vom încălzi la iarnă? Și în decembrie 2019 frigul ne-a găsit nepregătiți. Nu știm sigur dacă gazele rusești vor tranzita Ucraina și dacă vom avea și energie electrică, pentru că, preocupați de alte probleme, de pildă privatizări frauduloase, furturi de miliarde de dolari, interminabile dezbateri identitare, n-am reușit să ne creăm surse alternative pentru momente de criză, incertitudine, conflict sau șantaj geopolitic. Guvernul tehnocrat Kicu Dodon a dat vina pentru această stare de lucruri pe fostul executiv. Mai mult, declară că fosta guvernare, actuala opoziție, în special lidera ei, Maia Sandu, subminează Moldova în fața partenerilor noștri de dezvoltare, le cere să ne taie finanțarea. Or, adevărul e simplu. După câte minciuni și simulacre au livrat guvernările corupte de la Chișinău, numai voința politică pentru reforme reale poate convinge partenerii noștri de dezvoltare că actualul regim PSR-mist poate fi creditat. Dincolo de aceste dispute, e foarte clar că, indiferent de culoarea politică a guvernărilor de la Chișinău, obiectivul prioritar al acestora s-ar fi cuvenit să fie asigurarea unor surse alternative de energie pentru Moldova. Finalizarea gazoductului Iași-Chișinău și conectarea la rețelele electrice românești, europene, trebuie să reprezinte o prioritate absolută, să atragă consensul tuturor forțelor politice de la Chișinău. Din păcate, guvernul pro-rus al lui Dodon nu pare foarte interesat să finalizeze aceste proiecte strategice, care ne-ar scoate de sub spectrul unui șantaj direct și brutal din partea Moscovei. E greu, aproape imposibil să construiești consensuri politice într-un stat divizat în multiple feluri. Demarcația geopolitică și falia identitară sunt o realitate de neocolit în Republica Moldova, iar noile prin planuri de pe șichierul politic basarabean ne arată că disputele vor continua. Octavian Țâcu, după ce a demisionat din blocul Acum, a devenit președinte al Partidului Unității Naționale, PUN, al lui Șalaru și Băsescu. PUN își propune să devină un pol de atracție pentru toți unioniștii. Țâcu va avea nevoie de abilități deosebite pentru a negocia cu dispersatele formațiuni unioniste și nu doar cu acestea, ci să discute cu întreaga tabără pro-europeană, principial, realist, dar și respectuos. În politică ne-am convins de atâtea ori, doar numărul mare contează. În spectrul de stânga a apărut un partid nou, intitulat Congresul Civic, lansat de foștii comuniști Marc Tkaciuc și Iurie Muntean. Congresul Civic, proaspăta formațiune, se vrea o stângă modernă, întrucât toți cei care se revendică de la această ideologie în Moldova, afirmă liderii ei, i-au trădat valorile. Existența unei stângi veritabile este firească în Moldova. Avem o numeroasă populație sărăcită și umilită de politicieni și de îmbogățiții tranziției. Doar că orice construcție de acest fel, la noi, are nevoie de niște clarificări principiale. Stânga în Basarabia, cum bine se știe, este tarată, marcată de aderența ei pro-rusă. Chiar dacă împrumută unele noțiuni din retorica occidentală, de pildă multiculturalismul, nu a repudiat totalitarismul sovietic în ansamblul său, mai degrabă evită acest subiect, nu observă încălcarea drepturilor omului în Rusia lui Putin și ignoră agresiunea Moscovei împotriva fostelor republici sovietice. Noua stângă arborează sloganuri și apeluri alternative, dar îi lipsește curajul și puterea morală să vorbească despre principala problemă a Republicii Moldova: influența nocivă, mortificantă a Rusiei. Și prin această tăcere nu se deosebește esențial de cei pe care îi contestă și cărora vrea să le rupă din electorat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Problemele cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale par să preocupe autoritățile moldovene numai atunci când sunt elaborate strategii și politici pe hârtie. La această concluzie pesimistă au ajuns experții Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități, care au monitorizat cum sunt aplicate documente de politici privind incluziunea socială. Ala Ceapai.
Asigurarea dreptului la educație de calitate a copiilor cu nevoi speciale în condiții de egalitate cu ceilalți este unul din obiectivele majore pe care și l-au asumat autoritățile în Programul Național de Incluziune Socială. La modul practic însă, prea puține s-au făcut pentru a onora angajamentul. Chiar și cele mai elementare măsuri, cum ar fi accesul în instituțiile de învățământ, transport adaptat pentru copii cu dizabilități locomotorii sau echipamente școlare de asistare pentru cei cu probleme senzoriale rămân restante, constată experții. Lista măsurilor rămase pe hârtie e lungă, începând de la elaborarea programelor școlare pe domenii de dizabilitate, instruirea cadrelor didactice și până la extinderea programului de educație inclusivă. Restanțe majore sunt și la capitolul asigurarea accesului la servicii medicale de calitate pentru persoane cu nevoi speciale, spune Natalia Munteanu de la Asociația Humanitas.
Majoritatea instituțiilor medicale rămân inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități. Autoritățile nu au aprobat un program de reabilitare, iar numărul persoanelor care beneficiază de reabilitare și tratament balneosanatorial este scăzut. Prin urmare, nu există precondiții pentru scăderea numărului persoanelor cu dizabilități severe. Serviciile de intervenție timpurie sunt slab dezvoltate în profil teritorial. Cadrul de funcționare este abia la etapa de dezvoltare.
Sporirea și facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor cu nevoi speciale este un alt obiectiv formulat de autorități în Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Tempoul de aplicare a prevederilor documentului este însă foarte lent, constată Ion Ciubotărică de la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. El spune că guvernul a înregistrat câteva progrese la acest capitol. Au fost făcuți primii pași pentru dezvoltarea antreprenoriei. Iatului social a fost pilotat un proiect ce facilitează accesul persoanelor cu dizabilități în învățământul profesional tehnic și adoptată o lege care prevede subvenționarea angajatorilor ce angajează persoane cu nevoi speciale. Lista restanțelor este însă mai mare, spune expertul și menționează doar câteva.
Asigurarea accesului fizic a persoanelor cu dizabilități la instituțiile de învățământ profesional tehnic. Noi am monitorizat două dintre aceste instituții care guvernul le-a raportat ca rezultate pozitive, dar nu, de fapt nu sunt accesibile. A doilea domeniu problematic este adaptarea serviciilor Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă pentru persoanele cu dizabilități. Al treilea domeniu este legat de programele de suport pentru angajatorii care angajează persoane cu dizabilități, inclusiv dacă este adaptat locul de muncă, grupul sanitar.
O altă măsură neglijată, chiar dacă este prevăzută în legislație, este cota obligatorie de angajare a persoanelor cu dizabilități. Legea prevede ca angajatorii cu peste 20 de angajați să aibă cel puțin 5% dintre ei persoane cu necesități speciale, numai că nimeni nu verifică în ce măsură angajatorii respectă această normă legală, spune Ion Ciubotărică. Dificultățile pe care le întâmpină persoanele cu dizabilități la angajarea în câmpul muncii își găsesc confirmarea și în statisticile oficiale, spune expertul. Anul trecut au fost publicate în premieră date despre rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități. Aceasta constituie 26% și e de două ori mai mică decât rata de ocupare a populației în general. Concluzia experților e una bine cunoscută, fiind valabilă în mai toate domeniile, și anume că autoritățile Republicii Moldova adopte legi bine scrise, dar realizarea acestora lasă de dorit din vari motive. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În Ziarul de Gardă de joi, 12 decembrie, găsiți un reportaj dedicat împlinirii a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Reporterii Ziarului de Gardă au mers la București și au stat de vorbă cu mai mulți participanți la Revoluția, care a dus la căderea regimului comunist al lui Ceaușescu. Despre calvarul prin care au trecut românii care își doreau libertate în decembrie, citiți mâine. La pagina exclusivă am pregătit un interviu cu actrița basarabeană Irena Boclincă, devenită în ultima perioadă foarte cunoscută și apreciată pe ambele maluri ale Prutului. Din Ziarul de joi mai aflați cine sunt și ce avere au noi adjuncți ai procurorului general Alexandru Stoianoglu, dar și ce au decis judecătorii Curții Supreme de Justiție în dosarul care îl viza pe fostul ministru al transporturilor Iurie Chirinciuc, condamnat anterior la închisoare, dar care a părăsit Republica Moldova înainte de a fi întemnițat. De asemenea, în ziarul de garde de joi găsiți un articol detaliat despre discriminarea vârstnicilor pe piața muncii. Veți afla care sunt problemele pe care trebuie să le înfrunte atunci când doresc să se angajeze persoanele care se apropie de vârsta de pensionare. La fel, reporterii noștri au făcut o cronică a celor mai importante evenimente ale săptămânii, iar tradiționalele pagini Diaspora și Agricultura aduc și de această dată subiecte interesante pe masa cititorilor.
Cu sumarul ziarului de gardă, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.